COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos, antes de COPE de Rías, de Iño Holanda. 10 minutos por diante para votar una ollada actualidad de Barbanzán. Hoxe para falar das consecuencias. Bueno, da evolución da pandemia imos falar nomeadamente no treito do mediodía, a partir da 1:20, porque do que imos falar agora mesmo é da moita xente que acudiu ata nosa bisbarra aproveitando esta fin de semana na que coincidiron o levantamento da restrición de movimentos entre concellos coa mesma incidencia e tamén unha fin de semana de tempo case case primaveral, o que levou a moita xente a visitar praias como as do concello de Carnota. Saudamos a Juan Manuel Saborido, que é alcalde carnotán. Juan Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Estivo a policía local carnotán traballando duro esta fin de semana.
Sí, a verdad que sí. Que o acontecer este de... Acabamos de mencionar ahora de que se daron as baixas incidencias que temos no concello, que concretamente o último dato que temos da Xerencia Sanitaria de Santiago Nosa de un caso do concello. E bueno, e o estado do clima tamén que favoreceu muitísimo, que foi primaveral, con calor, incluso con temperaturas pouco correntes neste tempo, pero que claro, xuntáronse ambas cousas, máis as ganas que temos todas, todos de dar unha voltinha por aí e relajarnos un pouco, fixo un cóctel que nos trouxo xente a visitar, claro, moitos baixo parámetro da, penso, polo que manifestaron a nosa policía, a ignorancia de non ter o tema claro de que áreas de sanitarias distintas podían ser visitadas. Hmm. Ese é o que alegaban moitas veces na conversa que tiñan con a nosa policía, a xente, pues, por exemplo, que non podemos ter visita da área sanitaria da Coruña, da población, e eran algúns dos que experimentaron a nosa policía local eran de outra área sanitaria da Coruña. E pois o resto, bueno, si o resto era un xente da área sanitaria de Santiago e sí que podían visitarnos, cas normas que sabemos todos, de aforos limitados, e bueno, e pois na visita ao que é o patrimonio de praia, de patrimonio de andaina, patrimonio desse tipo, pois non creía ningún problema, non?
Poder problema.
Ser visitados.
Sí, sí, sí. No. Ficais, o maior traballo concentrouse nas praias, a hora de controlar que a xente que ía precisamente a eses arenais de Carnota, e imagino que tamén aos establecementos de hostalaría que hai ao longo de ese litoral, de que fora xente que sí que podía estar ali, que era xente da área sanitaria de Santiago ou da área sanitaria de Vigo ou de Lugo ou de Ourense, que son os que teñen esa mesma incidencia. En embargantes, a policía coido que detectou moita xente que chegaba mesmo da cidade da Coruña, e iso xa estaba prohibido.
Claro, ese foi realmente foi o dato, digamos, máis insalvable, non? Porque a norma está para cumprirse. Claro, é curioso, non? O dato, porque a xente medio enfadaba, se podía dicir, coño, poden vir os de Vigo, poden vir os de Ourense, poden vir os de Lugo, non podemos vir os da Coruña, non? Cando somos da provincia. Pero, claro, a norma está para cumprirla, porque a incidencia aí que valorou, eu penso, que con acerto, non? As autoridades sanitarias por a presión hospitalaria que hai de UCIs, non? Que a da Coruña ainda ten unha presión bastante, bastante elevada. Ainda que a incidencia está baixando e tal, pero a presión que hai ainda nas UCIs e nos centros nos hospitais ainda é moi elevada na Coruña. E por iso, claro, a xente non comprende ou non estares, ao mellor, moi, moi metido no tema, pois non comprendía eso, non comprendía que poderan ver xente das áreas sanitarias do resto de Galicia e non daqui da provincia. Ya. Eso fixese mal entendido ou eso manifestaron.
Sí, por repetir a mensaxe nos medios de comunicación non quedou, porque coido que explicamos dende primeiro momento cales eran as circunstancias nas que se pode mover uns cara a outros sitios con ese levantamento das restriccións de mobilidade. É unha excusa, pero evidentemente vai con levar sanción, porque eu non sei se a policía local lle dixo o alcalde de Carnota cantas sancións se tramitou esta fin de semana.
Sí, hai máis de 30, hai algo 33, creo que son as que están experimentadas, o sea, de que se fixo o expediente, non? Están agora aí concursándoas, pola vía que temos agora do convenio coa Xunta de Galicia, e bueno, algunhas, o que acabamos de falar, non? Manifestaban, a maioría delas, manifestaban que ignoraban ese dato, eu aí xa, claro, o ignorar o dato non che exime, non, do, de que te saltaste esa norma. Eu sinto, a verdad que todos sentimos que a movilidade fai falta. O día estaba, o fin de semana foi un fin de semana estupendo para visitarnos, pero claro, tiñemos que ter conciencia de que non se pode, non se pode ir a áreas sanitarias de Coruña a áreas sanitarias de Santiago. Entonces eso foi a polémica que se xereu, máis que outra. E pois en aforos de locales, bares, hostelería en xeral, non tomamos foron a ver toda ese que estábamos vendo. A policía local foron aos locales, tamén aos bares, e, bueno, cumpriuse, aí sí que se cumpriu bastante ben, eh? Eu diría que ben, incluso.
Ben,
non había grandes... Uh-huh. Sí, non había grandes masificacións, había algún descuido de personas amigos que estaban sin mascarilla, ou mellor, ou tal, bueno, fixo-se de saber que tiñan que tirar a mascarilla, e douselle, aí nese sentido, eu creo que cumpriuse bastante ben, no que é hostelería e bares, non?
Bueno. Un entende que a fermosura das praias carnotáns neste caso atraían a moita xente, pero anda que non teñen na área sanitaria de Coruña sitios, hai algúns que concellos que están pechados porque seguen con incidencia moi elevada, pero anda que non hai sitios na área sanitaria da Coruña para visitar e para pasar un día de lecer respetando, en fin, esa limitación en áreas sanitarias. Coido que o traballo que se está a encargar aos axentes de todas as policías, pero nomeadamente agora das locais, alcalde, é un traballo que hai que recoñecer aos axentes, ¿no? Do que están a levar neste ano de pandemia que levamos en riba.
A verdad que sí, a verdad que este tanto o que os sanitarios como as forzas e corpos de seguridade non nos podemos cansar de repetir que están facendo unha labor pois, extraordinaria porque os medios son os que son. E eles están velando pola seguridade porque se cumplen as normas. Todos, a ver, despois sempre sale o quisquilloso, non? Somos, a veces, a ciudadanía, somos quisquillosas en decir, coño, vin esto, vin aquilo. Non se pode chegar a todo porque os medios son os que son, pero, bueno, hai que facer un agradecimento especial a esta xente porque está todos os días da semana buscando a mellor forma para que as cousas se leven a cabo, porque dispois as cousas, lamentándonos, non conseguimos nada, hai que preverlas. Eles están para eso, están traballando de unha maneira, o que diste, desde levan un ano, eu sendo para a nosa policía local, levan un ano que non salen, non é atípico, non? O que estaba facendo, o que están facendo desde un ano aquí, fan labores de todo tipo, o sea, de carácter, eu hasta me atrevería a asegurar de carácter humanitario, non? Sempre hai que darlle un mérito especial a forzas de corpos e aos sanitarios, aos que están máis pegados á xente e que teñen que facer ver, e tamén á hostelería, non? Tamén hai que nomearlos a hostelería que está sufrindo un montón, porque ao final quen paga os platos rotos, por decirlo de alguma maneira, no mellor dito, son os hosteleiros e os bares, porque depois estas cousas que non facemos ben acaban repercutindo a eles máis, non? Cando se fixáramos ben, pois podíamos ter vivir todos, se non de unha maneira normal, si de unha maneira máis de non deixar a esta xente tan na cuneta, non?
Juan Manuel Saborido, alcalde de Carnota, grazas, como sempre, por atender a nosa chamada. Dende aquí, os nosos ánimos tamén para esos axentes da Policía Local, de Protección Civil, e para todos os sanitarios que traballan non só en Carnota, senón en todos os nosos concellos, para que sigan adiante, en moitos casos, con máis paciencia que o santo Job, porque esa é outra do seu traballo. Graciñas, alcalde, deica outra.
Moitas gracias a vos. Moitas gracias, de verdad, e moito ánimo á comarca, porque primeiro vamos falar de clave de comarca, que é onde vivimos. É moito ánimo a todo o mundo, porque, bueno, desta sale, xa, hai que ter ánimo, é pensar que se sale, pero só requiere eso, que teñamos todos unha pizca de sentido común, e obedezamos ao que nos mandan as autoridades sanitarias, que son os que saben desto, ¿no? como a todo na vida, en xeral, hai que obedecer de quen sabe, e así vai nos ir mellor a todos en conxunto, ¿no? A todos e a todas.
Juan Manuel, grazas.
Grazas a vos.
Chega o boletín e arranca o mediodía, no que voltamos a 1:20 con máis información da Barbanza de Icalogo.